Dobro jutro i dobrodošli u Radio Slobodna Evropa. Do 10 sati sa vama su Ivan Kojić i Branka Trivić. Na početku koje je obično najvažnije vesti. Danas obeležava 7 godina od ubistva Zorana Đinđića. Ministarstvo pravde će tražiti izručenje Vilovskog, Pahor. U neku ruku samit izgleda kao nemoguća misija. Obama poklanja novac od Nobelove nagrade. Oblačno i hladno, mestimično sa padavinama, ujutru od minus 3 do 2, najviša dnevna temperatura od 3 do 7 stepeni. Povodom 7. godišnjice ubistva premijera Zorana Đinđića, podsjetimo se kako je govorio Zoran.
Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik. On je već uspeo u odnosu na 40.000 drugih. Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvu.
Šta mladi kažu? Ima li Đinđićevskog elana, vizije i projekta u današnjoj Srbiji?
Sve ideje o kojima vam govorio su nestale iz ovog društva. Danas, evo, ovo je najtiši 12. mart koji dolazi posle 2003.
Jeste da je menjao ovo društvo i radio neke konkretne stvari i da meni deluje da to danas potpuno nedostaje.
Čućete i građane albanske nacionalnosti sa juga Srbije koje je Belgija prisilno vratila nakon što je odbila da im da azil.
Kada smo otišli iz Kučega na Češku?
Išli smo za neki bolji život.
Kada?
Pre nedelju dana.
Išli na porodicu?
Jesi, sa ženom i sa djetom. Bio sam i misli smo da nešto će biti bolje, ne bio. I...
Ovde ne radite?
Ovde ne radimo.
Ostanite uz Radio Slobodna Evropa.
Ovo su vesti Radio Slobodna Evropa.
Sedma godišnjica ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića biće obeležena polaganjem cveća na spomen ploču u dvorištu vlade Srbije i na grobu aleji zaslužnih građana, kao i šetnjom do novog groblja u Beogradu. Premijer Mirko Cvetković i članovi vlade položit će cveće na spomen ploču u dvorište vlade, dok će funkcioneri Demokratske stranke, čiji je Đinđić bio predsjednik, položiti vence na grob ubijenog premijera u aleji zaslužnih građana na novom groblju. Demokratska omladina krenuće u 10 časova u šetnju od Vukovog spomenika do groba Zorana Đinđića. Liberalno-demokratska stranka, predvođena predsjednikom stranke Čedomirom Jovanovićem, krenuće u 11 časova u šetnju za Zorana. Venac na grob Đinđića položit će i delegacija G17+, predvođena liderom stranke Mlađanom Dinkićem. U domu sindikata biće održani skup Naš posao, naša vizija, koji organizuje LDP, a na kome će govoriti i izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin i predsjednica Hrvatskog nacionalnog odbora za praćenje pregovora o pristupanju Hrvatske Evropskoj uniji Vesna Pusić. Odnosi Albanije i Srbije ključni su za stabilnost čitavog regiona, zbog čega je neophodno jačanje saradnje u cilju zajedničke evropske budućnosti, rekli su u Beogradu ministri spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić i Albanije Iljir Meta. Slušamo izveštaj Želimira Bojovića.
Ministar Jeremić istakao je da sa albanskim kolegom razgovarao o položaju albanske manjine u Preševskoj dolini, kao i o položaju srpske manjine u Albaniji, izrazio nadu da će on u budućnosti biti još bolji, ali je naglasio da su razlike u pogledu Kosova i dalje veliki izazov za obe zemlje.
Današnje odnose Srbije i Albanije u mnogome opterećuje politička razlika kada je reč o budućem statusu Kosova i Metohije. Ta razlika nije smanjena našim današnjim razgovorima. Ali ono što mogu da kažem da je jedna izuzetno pozitivna stvar koja je izašla sa današnjih razgovora, to je da učinimo najbolje napore da tu razliku izolujemo na način na koji ona neće opterećivati naše odnose u drugim sferama.
Ministar Meta također je podcrtao razlike u pogledu Kosova, ali je naglasio da je budućnost čitavog regiona u Evropskoj uniji.
On the issue of Kosovo, our two governments have quite different positions.
Kada je u pitanju Kosovo, naše dve vlade imaju veoma različite stavove.
But on the other hand, we agreed the future of the entire region is in the European Union without leaving anyone behind.
Ali smo saglasni da je budućnost celog regiona u Evropskoj uniji bez izuzetka.
Concerning the issue raised by my colleague Jeremić for the Serb minority in Albania, my government position is that this issue is going to be addressed and verified after the new census, which is going to be very transparent and up to EU standards, take place soon in my country.
Što se tiče pitanja koje je pokrenuo gospodin Jeremić u vezi sa srpskom manjinom koja živi u Republici Albaniji, stav vlade Republike Albanije jeste da će ovo pitanje biti verifikovano nakon cenzusa u Albaniji koji će postići transparentnost na putu ka Evropskoj uniji.
On je dodao da je tokom posete Beogradu sa ministrom unutrašnjih poslova Ivicom Dačićem potpisao sporazum o saradnji u borbi protiv organizovanog kriminala, a sa ministrom Jeremićem protokol o saradnji ministarstava spoljnih poslova.
I predsjednik Srbije Boris Tadić razgovarao je sa albanskim šefom diplomatije Iljirom Metom o bilateralnim odnosima, stabilnosti i integraciji regiona u Evropsku uniju. Albanski ministar položio je venac na grob ubijenog srpskog premijera Zorana Đinđića. Srbija će morati da prihvati realnost da je većina evropskih zemalja priznala nezavisno Kosovo i da nađe rešenje prihvatljivo za sve, tako da se proces integracije regiona u Evropsku uniju nesmetano nastavi, ocenio je britanski ambasador u Srbiji Steven Wordsworth. Predsjednik Socijalističke partije Srbije Ivica Dačić ukazao je povodom četvrte godišnjice od smrti Slobodana Miloševića da Socijalistička partija Srbije ne može živjeti od prošlosti, već da mora građanima ponuditi viziju budućnosti. Viši sud u Londonu pustio je iz pritvora uz kauciju člana ratnog predsjedništva Bosne i Hercegovine Eju Paganića, koga Srbija sumnjiči za ratni zločin nad pripadnicima JNA u Dobrovoljačkoj ulici u Sarajevu 92. godine. Grčka policija je uhapsila protosinđela Simeuna Vilovskog, za kojim je Viši sud u Beogradu raspisao poternicu zbog finansijskih malverzacija. Ministarstvo pravde Srbije u najkraćem roku će od grčkih vlasti zahtevati izručenje Vilovskog. Slovenački premijer Borut Pahor izjavio je da učešće lidera Srbije i Kosova na samitu Evropska unija Balkan, koji je predviđen za 20. mart na Brdu kod Kranja, u izvesnoj meri izgleda kao nemoguća misija, ali ima ih dosta koji veruju da ako neko to može da učini, to smo mi. Naš uspeh nije zagarantovan, mi na tome radimo, rekao je Pahor. Prva grupa državljana Srbije i Makedonije albanske nacionalnosti koji su neuspešno pokušali da dobiju azil u Belgiji stigla je juče predveče u Preševo autobusom Belgijskog komesarijata za izbjeglice. O tome nešto kasnije u toku emisije. Izbori za nacionalne savete nacionalnih manjina održat će se 6. juna u svih 167 opština u Srbiji, izjavio je ministar za ljudska i manjinska prava Svetozar Čiplić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Mađarske Laszlo Šoljom dolazi u petak na poziv Saveza vojvođanskih Mađara u trodnevnu posetu u Srbiji, tokom koje će se neformalno sastati sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Predsjednik Tadić primit će u subotu u Bohumu u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija Štajger nagradu za poštenje, otvorenost, ljudskost i toleranciju. Haški tribunal odbio je zahtev penzionisanog generala vojske Jugoslavije Vladimira Lazarevića da bude privremeno pušten na slobodu iz zdravstvenih razloga. Optuženi Radovan Karadžić uložio je žalbu na odluku kojom je pretresno veće Haškog tribunala odbilo njegov zahtev za odlaganje suđenja do 17. juna. Vrhovni sud Hrvatske smanjio je za godinu dana zatvorsku kaznu generalu Mirku Norcu, koji je zbog ratnog zločina u Medačkom džepu prvostepenom presudom osuđen na 7 godina zatvora, dok je generalu Rahimu Ademiju optuženom za isti zločin potvrđena oslobađajuća presuda. Slovenački ustavni sud počeo je završno razmatranje arbitražnog sporazuma sa Hrvatskom o rešenju graničnog spora koji su 4. decembra prošle godine u Stokholmu potpisali predsjednici vlada Hrvatske i Slovenije Jadranka Kosor i Borut Pahor. Vlade širom sveta su tokom prošle godine nastavile da krše osnovna ljudska prava, a najranjivija grupa bile su manjine, navodi se u redovnom godišnjem izveštaju State Departmenta o stanju ljudskih prava. Generalni štrajk u znak protesta zbog oštrih vladinih mera štednje zatvorio je u Grčkoj bolnice, škole, prekinuo skoro sve letove i zaustavio sav javni saobraćaj. To je drugi generalni štrajk radnika u Grčkoj koji organizuje dva najveća sindikata u zemlji u posljednjih nedelju dana. U Ukrajinskoj skupštini je formirana nova parlamentarna većina koja podržava novog predsjednika Viktora Janukovića. Devetoro Rusa, članova jedne neonacističke organizacije, osuđeno je na kazne zatvora od 2 do 22 godine. Oni su proglašeni krivim za ubistvo kamerunskog državljanina Etizoka Ndobe Ernesta u avgustu 2008. godine. Tri jaka zemljotresa, od kojih je najjači bio 7,2 stepena Richterove skale, potresla su juče centralni deo Čilea. Evropski parlament osudio je Kubu zbog surove smrti koja se mogla izbeći kubanskog disidenta Orlanda Zapate Tamaya, koji je umro nakon štrajka glađu. Američki predsjednik Barack Obama objavio je da će 1.400.000 dolara, koje je dobio kao laureat Nobelove nagrade za mir prošle godine, pokloniti humanitarnim organizacijama. Od te sume Obama će 250.000 dolara pokloniti neprofitnoj organizaciji Fisher House, koja obezbeđuje pomoć za medicinski centar. Fondaciji za Haiti Obama će pokloniti 200.000 dolara.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U tematskom delu emisije, poštovani slušaoci, više o obeležavanju 7. godišnjice ubistva premijera Srbije Zorana Đinđića. Podsjetimo se najpre kako je govorio Đinđić.
Jedno ljudsko biće je jedan od 40.000 spermatozoida. Taj jedan je uspeo. 39.900 nisu uspeli. Znači, vi ste šampioni. Svako ko se rodio, on je već pobednik. On je već uspeo u odnosu na 40.000 drugi. Samo to u našem narodu da se prelomi. To što nam je ostalo iz ovog pusto turskog. Da kažemo, ma, lako ćemo, ma, sutra ću, ma, ne može to, ma, oni su protiv nas, ma, svetska zavera, ma, to su sve gluposti. Nema spavanja. Ne možete vi da budete svetski prvaci, da spavate. Spavate 5-6 sati, šta više treba da spavate? Spavat ćete kad budete u penziji. Penzioneri mogu da spavaju. Ako niste u penziji, nemojte da spavate.
Ako moraš da progutaš žabu, nemoj mnogo da je gledaš, progutaj odmah. Ako moraš da progutaš nekoliko žaba, najveću progutaj prvo. Ja sam 6. oktobra bio za to da se otpuste sve sudije, da se otpuste svi novinari RTS-a, da se otpuste svi iz policije. A nije tajna da ja nisam bio u većini. I nije tajna da sam ja retko kad u ovoj zemlji bio u većini. Mene je Bog dao kao jednu osobu kojoj ne treba ljubav. Ja imam ljubav svoje žene, svoje dece, svojih prijatelja i meni ne treba da me neko voli. Meni treba da obavim posao za koji sam postavljen i ja ću to da uradim. Ona je morao da se nađe u Hagu zato što je to bilo neizbježno. Da nije, on bi bio na sudu koji bi ga oslobodio, koji bi mene poslao u zatvor.
Ako mi ne od Evrope ne naučimo da može 24 nacije, ako protestanti i katolici koji su 300 godina ratovali, da žive zajedno i da prave jedinstvenu Evropu, ako od njih to ne naučimo, onda nismo ni zaslužili da postojimo kao zemlja.
Neka nepravda istorijska koja se jednom učini ne može više da se vrati. Vi možete da uzmete akvarijum i da napravite od njega riblju čorbu. Ali ne možete od riblje čorbe da napravite akvarijum. Iskuvali ste ribe, gotovo je.
I vi ste mlad čovjek, ja vam kažem, gledajte u budućnost. Gledajte u budućnost i tamo ćemo se sastati i ja. Pošto ja imam namjeru da još živim u budućnosti.
Tako je govorio Đinđić. Imao je jasnu mapu puta, ali dobar deo vremena od njegove smrti pojeli su skakavci, primetio je Živorad Kovačević. A evo šta kaže istoričarka Dubravka Stojanović.
Uverena sam da je Zoran Đinđić ubijen da se Srbija ne bi promijenila i da bi lokalni Vračevi i dalje mogli da nas drže u istoj hipnozi, da bi i dalje mogli da nam govore da prvo mora da se reši Kosovo, a onda ćemo lako sve drugo, i da nas drže u toj hipnozi da ne bismo vidjeli da je Kosovo davno rešeno, pa da samim tim to sve drugo nikada ni neće doći na red. I zato je za mene 12. mart simbol kočenja Srbije ili nečega što sam više puta već nazvala zavera protiv Srbije. Ja to vidim kao zaveru vladajuće, pre svega intelektualne elite, protiv srpskog društva, koja ne da srpskom društvu da se razvije, da bi ona elita takva palanačka i provincijalna mogla da ostane elita. 12. marta 2003. godine više nije mogla da bude ubijena ta svest da može da bude drugčije i samim tim nada da ponovo može biti bolje.
Kaže Dubravka Stojanović, a profesor Beogradskog univerziteta Ljubiša Rajić o tome šta bi bilo da je Đinđić kojim srećnim sticajem okolnosti i danas među nama.
Da bi bilo mnogo drugačije? Pa moram priznati da ja sumnjam u to da bi se sve toliko mnogo drugačije menjalo, on bi ostao verovatno isti. Ali sve oko njega bi isto tako ostalo isto. Dakle, on bi imao isti problem koji imao pre toga i isti bi ljudi podmetali noge koji sada podmeću i isti bi se zahtevi postavljali koji se i sada postavljaju. Da li bi on uspio njih da pobedi? Ili bi oni njega pobedili politički bez potrebe da ga ubiju? To ne znam. Ali je činjenica da je ubistvo bilo sredstvo da se i ono što je započeto zustavi i to iz najčistijih primitivnih interesa. Citirat ću iz filma Svi predsjednikovi ljudi o Watergate skandalu kada su se ona dvojica istraživačkih novinara zaglavili, onda bi ono duboko grlo dalo dobar savjet. Pratite trag novca. Pratimo trag novca i doći ćemo do te elite od jedno 200 tajkuna u Srbiji i možda još nekoliko desetina ostalih koji su našli svoj interes u tome da se makar taj početni organizacijski razvoj prekine.
Profesor Ljubiša Rajić, a evo šta narod kaže, i to mlađi narod, o tome ima li u današnjem srpskom društvu Đinđićevog nasljeđa.
Sve ideje o kojima vam govorio su nestale iz ovog društva. Danas, evo, ovo je najtiši 12. mart koji dolazi posle 2003. godine, ne samo zbog prostog protoka vremena koje, tih 7 godina koje su prošle, nego zato što je iz Srbije nestao život praktično. Tako da ja mislim da je ubijena neka slika modernog društva i jasan cilj kome društvo treba da ide.
Meni se ponekad učini da je sad iz ove perspektive, možda 7 godina kasnije, malo ubijen zdrav razum. Ono što je bio Zoran Đinđić jeste da je menjao ovo društvo i radio neke konkretne stvari i da meni deluje da to danas potpuno nedostaje u svim krugovima, pa i onim ovde koji pokušavaju da nađu malo smisla i malo utehe u svemu ovome, ali opet 7 godina kasnije to deluje bar meni nešto teže nego prošle godine ili dve ili tri ili više godina pre toga.
Imam 21 godinu, ne želim da poverujem da je ubijena ta njegova ideja. Cijela ova generacija ima nešto što može iznedriti jako pozitivne stvari, samo je pitanje kako će se to kanalisati, kako će nam stariji to kanalisati.
Mislim da je Zoran Đinđić imao jednu zdravu, naprednu ideju o reformi čitavog društva. Kogod je razumeo šta je bila Đinđićeva ideja, shvatit će da ona ne sme da umre.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Pre sledeće teme, poštovani slušalci, podsjetimo se još jednom važnijih vesti dana. Danas obeležava 7. godišnjica od ubistva premijera Zorana Đinđića. Ministarstvo pravde tražiće izručenje Vilovskog. Borut Pahor, u neku ruku summit Zapadni Balkan Evropska unija izgleda kao nemoguća misija. Obama poklanja novac u Nobelove nagrade. Vreme oblačno i hladno, mestimično sa padavinama, jutarnja temperatura od -3 do -2, a najviša dnevna od 3 do 7 stepeni.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Povodom posete albanskog šefa diplomatije Iljira Mete Beogradu, postavlja se pitanje da li bi Tirana mogla odigrati neku vrstu posredničke uloge u normalizovanju, u najmanju ruku u odmrzavanju odnosa između Beograda i Prištine. Tim pitanjem se u narednim minutima pozabavio Miloš Teodorović.
Gradonačelnik Preševa Ragip Mustafa veruje da će biti postignuti napredak koji se mnogima čini nemoguć.
Naravno da će to doprineti približavanja Srbije pre svega sa Albanijom, a onda će to uticati i na odnosima prema Kosovu.
Mislite da je to moguće?
Zašto nije moguće?
S obzirom na krut stav Beograda?
Pa dobro, no, za sada taj je stav, međutim ja mislim da će biti promenjen. Sve je moguće u pozitivnom smislu.
Ragip Mustafa ne otkriva zbog čega veruje da će Beograd postepeno popustiti od bijanju da prizna kosovsku separaciju. Jedini poslanik Albanac u Skupštini Srbije, Riza Halimi, također veruje da bi Tirana mogla odigrati neku vrstu posredničke uloge između Prištine i Beograda. I to ne samo zato što bi zvanična Albanija poželala takvu ulogu.
Ja mislim da je ta pomoć od presudnog značaja da se konačno počne, da se daleko osjetljivije nego do sada, mimo političkih različitih stavova, mimo tih različitih statusnih stavova, da i na relaciji Beograda i Prištine da se konačno počne sa nekom saradnjom u pravcu rešavanja životnih problema građana.
da Albanija može odigrati ključnu ulogu u odmrzavanju predugo zamrznutih prištinsko-beogradskih relacija, slaže se i direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popov.
Ona to sigurno može, da se između Prištine i Beograda nađe neki modus operandi, ako ne vivendi, što bi se reklo, da stvari počnu na neki način da se otpliću, mislim da se rešavaju neka tehnička pitanja koje se tiču normalnog funkcionisanja i života građana na Kosovu i generalno u regionu.
Životni problemi iskorišćeni su i kao povod za Metin dolazak u Beograd. Novinar Fahri Musliu tako podsjeća da je jedan od primarnih ciljeva njegove posete regulisanje pitanja statusa univerzitetskih diploma iz Albanije, to jest njihovog priznavanja u Srbiji. Musliu podsjeća da je poseta do sada zbog kašnjenja u pripremi dokumenata iz Beograda više puta odlagana, ali da dolazi u trenutku kada dve strane imaju nove i još ozbiljnije planove, baš kao što su suočeni sa jednako ozbiljnim principima Evropske unije.
Ova poseta u ovom trenutku se realizuje zbog toga što na neki način, koliko sam ja obavešten, treba da posluži kao priprema za posjetu koju će Tadić imati u Tirani negde do maja meseca, juna meseca ove godine, čini mi se. S druge strane, jedna i druga, znači Beograd i Tirana, odnosno Srbija i Albanija, prinuđene su od međunarodne zajednice da poboljšaju svoje odnose, pošto jedna i druga pretenduju da budu članice Evropske unije, a bez tog uslova oni ne mogu biti.
Na dobrim namerama ipak ostaju i ozbiljne senke. Prva je, moglo bi se reći, tradicionalna. Kako kaže predsjednik Centra za regionalizam Aleksandar Popov, upravo je Albanija, kao retko koja druga država,
zalegla iza nezavisnosti Kosova, a tu se odmah otvaraju strahovi ne samo kod Srbije, nego generalno u regionu, o mogućnosti stvaranja velike Albanije, tu je u igri i Makedonija i Crna Gora.
Drugu senku na dobre namere bacaju različiti pogledi na istragu sumnje organizovane trgovine organima Srba i drugih sa Kosova, kanalima koje vode i ka severu Albanije. Dobar znak je i po tom pitanju pred odlazak u Beograd uputio i sam Meta, podsjeća Fakri Musliju.
Upravo Meta pred par dana izjavio da je Albanija spremna da sarađuje sa predstavnicima međunarodne zajednice oko takozvane žute kuće ili oko postajanja trgovine sa organima i to što je pisala Carla Del Ponte.
Ipak, da su očekivanja različita, pokazuje Metina izjava po kojoj je njegov dolazak u Beograd istorijska poseta, dok je u kabinetu predsjednika Srbije rečeno da se radi tek o poseti važnoj za otvaranje bilateralnih odnosa. Ako ništa drugo, u jednom će se složiti. Masa pitanja od sudbinskog značaja za građane dokazuje da su kontakti neophodni, i to ne samo zbog Brisela. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Kao što ste već čuli, prva grupa državljanina Srbije i Makedonije albanske nacionalnosti, koji su neuspešno pokušali da dobiju azil u Belgiji, vratila se juče u Preševo autobusom Belgijskog komesarijata za izbeglice. Kako iz Preševa javlja naš reporter Rado Manirić, koji ih je dočekao, retko ko od vraćenih putnika je bio raspoložen za razgovor.
Čekali su ih znatiželjni građani, rodbina, prijatelji, desetak TV kamera i 30 novinara.
To će radimo kako što smo radili prije i tako.
Kada ste otišli iz Bučega za Srbiju?
Išli smo za neki bolji život.
Kada?
Pre nedelju dana.
Išli na porlicu?
Jes, sa ženom i sa djetom bio sam i mislili smo da nešto će biti bolje, ne bio i...
Ovde ne radite?
Ovde ne radimo. I sad na vam, ako nešto najde, će radimo, ako ne...
Kako
zovete? Rekao sam, ima...
Ima priča da su mnogi prodavali kuće da bi otišli, da ste vi prodavali koju imovinu?
Ne, nisam prodao ništa.
Sedi ti, on će se pojeti
da kamer tako? Razočaran što ste morali da se vratite.
Pa ja
sam. Jeste sami išli sa porodicom?
Sami ili sa porodicom?
Sa porodicom.
Koliko vas je bilo? Tri nikti.
Koliko vas je bilo?
Vi,
supruga i...
Trojede.
I trojede.
Šta ćete sad?
Sad?
Da, kad ste se vratili.
Pa... Če živimo.
Jel imate neki plan?
Pa će vidimo.
Ipak Albanci koji su prvim autobusom prisilno vraćani iz Belgije nisu želeli da odgovaraju na mnoga pitanja. Podsjetimo se, zna se da su mnogi prevareni, da su platili nekakvim agencijama od 300 do 500 evra to što će navodno dobiti azil u Belgiji. Mnogi su ovdje pre polaska prodali sve osim kuće i zemlje. Prodali su automobile, poljoprivredne mašine, stoku, belu tehniku. I sve to u bescenje samo da bi došli do novca i obećane zemlje koja se ovoga puta zvala Belgija. Iz Preševa za Radio Slobodna Europa, Rado Manirić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U Crnoj Gori, u koju na trenutak idemo, tenzije između vlasti i opozicije sve intenzivnije. Mlada crnogorska država ugrožena je iz polja i iznutra. Ovo je sve češće opaska kojom se služe predstavnici vlasti u Crnoj Gori. Pred napadima za organizovani kriminal i korupciju, zvanična Podgorica brani se spoljnim i unutrašnjim neprijateljima. Je li reč o stvarnoj opasnosti ili zameni teza kojom se pažnja javnosti skreće sa stvarnih uzroka sve teže ekonomske i socijalne situacije? Istraživao je Dimitrije Jovićević.
Premijer Milo Đukanović, gostujući na televiziji Crne Gore, upozorio kako je politička stabilnost Crne Gore na meti unutrašnjih i spoljnih snaga, čiji je cilj, kako je istakao, da se država uspori na evropskom i euroatlantskom putu. Svoje optužbe dan kasnije konkretizovao je za skupštinskom govornicom, obraćajući se poslanicima opozicije.
Ja bih rekao da vi imate drugi problem, ne ovaj kojega ste sada iznijeli, kako da Crna Gora bude država bez kriminala. Vi imate problem i stalnu opsesiju, kako da Crna Gora ne bude država.
Koliko je ova teza tačna, najprije smo pitali one na koje se optužbe odnose. Predrag Bulatović iz Socijalističke narodne partije ocjenjuje kako zbog međunarodnih problema i problema na unutrašnjem, ekonomskom i političkom planu, vlast sopstvenu ugroženost pokušava da prikaže kao ugroženost države.
Na unutrašnjem političkom planu svi politički subjekti, dakle i oni koji su zalagali za zajedničku državu svojim učešćem na izborima 2006. godine, pa i posljednjim izjavama opozicionih političkih partija, prihvataju državno-pravni status nezavisno Crnu Goru. Dakle, vlast je u velikim problemima, ona je ugrožena i ona smatra da ne može da postoji Crna Gora ako oni pređu opoziciju, a posebno je problem što neki kada pređu opoziciju bit će podvrgnuti krivično-pravnoj odgovornosti zbog mnogih nedjela, uključujući učešće u međunarodnim kriminalnim aktivnostima.
Osim stava o unutrašnjem podrivanju tek obnovljene crnogorske države, ništa rjeđe ne pominju se i pokušaj ugrožavanja sa strane, zašto se kao glavna adresa označava Beograd, koji ne odustaje od uloge tutora i nametanja svojih interesa Podgorici. Koliko su u socijaldemokratskoj partiji, manjoj članici vladajuće koalicije, saglasni sa sve češćom tezom o spoljnoj i unutrašnjoj ugroženosti crnogorske države, pitali smo Raška Konjevića.
Mislim da i država Srbija, pojedini opozicioni lideri u Crnoj Gori trebaju da promijene svoje postupke, da svojim postupcima jasno ukažu da je crnogorska nezavisnost neumitna i za njih, da je oni priznaju kao takvu, da svoju jasnu političku budućnost vezuju za Crnu Goru.
Sociolog politike Srđan Vukadinović pojavu da se za sve nedaće u Crnoj Gori optužuje neko drugi, objašnjava nesposobnošću vladajuće elite da poboljša kvalitet života i da se suprotstavi organizovanom kriminalu i korupciji, kao i nedostatkom kapaciteta za dalje euroatlantske integracije.
Na drugoj strani postoji dosta u posljednje vrijeme od pojedinih opozicionih krugova neutemeljenih tvrdnji na račun vlasti, pri tome naravno pokaže se veoma brzo da su one često u prostoru laži, što je jako loše po opoziciju i po njeno djelovanje, tako da vlast to vješto veoma koristi i onda optužuje opoziciju unutra za sve njene probleme, a sada zbog nemogućnosti suprotstave organizovanom kriminalu i korupciju optužuje Srbiju.
Sve to je, prema Vukadinoviću, vraćanje u model političkog ponašanja od prije 20 godina.
Kada su neki jugoistočno-evropski realiteti, a prije svega Srbija, za sve svoje nedaće koje je sama proizvodila i optuživali su druge, i vidjeli smo kako se to završilo. Takav model iz koga se po svojoj prilici nije stekao nekakav nauk vodi tome da se Crna Gora sve više monopolizuje, a što će odaljiti Crnu Goru od iskoraka ka demokratizaciji tog političkog i partijskog ambijenta.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
I pred sam kraj emisije još jednom se podsjećamo važnijih vesti. Danas se obeležava 7 godina od ubistva premijera Zorana Đinđića. Ministarstvo pravde Srbije tražit će izručenje Vilovskog od vlasti Grčke. Borut Pahor, u neku ruku summit Evropska unija Zapadni Balkan izgleda kao nemoguća misija. Barack Obama poklanja novac od Nobelove nagrade. Vreme danas oblačno i hladno, mestimično sa padavinama. Jutarnja temperatura od -3 do 2, najviša dnevna od 3 do 7 stepeni. Bilo je to, poštovani slušalci, sve u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa. U proteklih nešto manje od pola sata sa vama su bili Ivan Kojić i Branka Trivić. Posjetite i našu web stranicu www.slobodnaevropa.org. Čujemo se ponovo u 14 sati. Prijatno.